Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A počkej, blbost, šetřit peníze? Peníze by se měly vydělávat. A aby jsme vydělávali peníze, tak možná je docela zajímavý generovat nějaký obsah a nejenom dělat reklamu. A proto tady mám Honzu Straku. Ahoj Honzo.
Ahoj Martine.
Honza je mým dnešním hostem. Honza je zakladatel firmy Pixbo Studio. Pixbo je multimediální studio zaměřené na tvorbu obsahu, hlavně vzdělávací interní videa a videa pro e-shopy. Honza je ale zajímavý taky tím, že kromě toho, že založil nebo spolu založil Pixbo Studio, tak je taky spolutvůrcem firmy Stencewood, kde vyrábí nádherný pracovní místa, pracují se dřevem, dřevěný podstavce pod monitory, různý doplňky, pracovní stoly. Mně se to moc líbí. A zajímavý tady na té kombinaci je, že vlastně Honza je nejenom tvůrcem toho digitálního obsahu v Pixbo Studiu, ale zároveň i jeho konzumentem, že vlastně dělá videa sám pro sebe a vidí v praxi, co potřebuje, jak to funguje, má úplně ideální zpětnou vazbu. To se mi moc líbí, takže určitě ponoříme se dneska do digitálního obsahu, do médií. A ještě chci říct na začátek, že vlastně u tebe je velmi zajímavý to, že si obě ty firmy spolu založil ve tvých asi 20 letech. Nevím, jestli je to dneska obvyklý nebo ne, ale je to super, že ty zkušenosti můžeš sbírat už takhle brzo a že až ti bude nějakých 50-60, budeš naprosto ostřílený podnikatel se spoustou zkušeností. Díky, že jsi přijal pozvání.
Taky děkuju.
Tak pojďme do toho. Digitální obsah, média. Já jsem zmínil na začátku, že jedna cesta, jak se dostat na trh, jak prodat, je cpát peníze do reklamy. Dělají to velké firmy, pak jsou vidět všude, i když je třeba vidět nechceme. A ty máš možná jinou cestu. Jinou cestu pro podnikatele, kteří na tom nejsou až tak dobře, nemají ty stovky tisíc nebo miliony měsíčně, který by mohli valit do reklamy. A je možnost být vidět i nějak jinak. Jak?
Za mě je to asi o tom, že já jsem Pixbo Studio založil proto, aby jsme, samozřejmě taková ta jako prvotní mise byla jako zlepšovat nějakým způsobem úroveň obsahu na českém internetu, ale právě proto, že jsem jak jeho tvůrcem toho obsahu, tak i konzumentem z té druhé firmy a zakládali jsme to vlastně všechno jako z nuly nebo s minimálním nějakým kapitálem, tak za mě jako důležitý být odlišnej. Prostě odlišit se a využít toho, že tím, jak jsme malí, tak můžeme věnovat určitou daleko větší pozornost tomu našemu klientovi, než třeba právě jako velcí hráči, kteří mají na to, aby ten budget do těch sítí cpali. Takže v tomhle tom vidím obrovský prostor a pro tyhle ty lidi, kteří právě chtějí tvořit obsah trošku jinak, trošku se odlišovat, tak pro ty jsme tady my.
Protože dneska je to tak, že je to standard, je to základ, mít kvalitní produkt, dobrou cenu, perfektní podporu a vlastně ten způsob, jak se odlišit, jak o sobě dát vědět, tak je ukázat něco ze sebe, že? Nějakým způsobem poslat ven nějakou message, vizi, hodnoty a vlastně říct lidem, hele, tohle jsem já, to je naše značka, jestli se vám to líbí, tak pojďte za náma, kupujte naše produkty, buďte naši ambasadoři, říkejte, jak jsme skvělí. A jestli se vám to nelíbí, tak běžte někam jinam, protože proč bychom měli spolu ztrácet čas, když vy nebudete nakonec tím nadšeným zákazníkem, protože to nějak nesedne. A jestli tomu rozumím dobře, tak vlastně ty, tvoje studio a nebo obecně obsah slouží právě k tomu, aby jsme se nějakým způsobem odlišili, aby jsme poslali do světa tu message. A já osobně tady tomu zas tak moc nerozumím, proto mám takovýho experta, jako seš ty, protože dneska okay. Se vůbec trh digitálních médií strašně rychle se to rozvíjí. Jo, není to už tak, že máme jenom televizi a že tam jsou ty velké firmy, které valejí miliony do reklamy a jsou vidět, ale dneska tu možnost být vidět má prakticky každý, ať je to jakkoliv malá firma nebo třeba i freelancer. A to se mi moc líbí a myslím si, že to je super, jo, že už to slovo nemají jenom ty velký hráči, ale že vlastně ozvat se může i někdo menší. A pak je tady někdo, jako seš ty, kdo vlastně v tom pomáhá, kdo podá tu pomocnou ruku, vymyslí obsah, strategii, natočí to, pošle to ven, tak pojďme do toho.
Je to tak, já vždycky říkám klientům, že když vlastně jdeme do nějaký společný tvorby toho našeho obsahu, tak v podstatě my jako studio přejímáme cíl toho klienta za náš. A v podstatě jedna z filozofií, proč jsem to jako založil, bylo, byť to může znít jako klišé, tak jsme společně na jedné lodi. A to říkám z toho důvodu, že ty jsi zmínil, že úplně skvělý tohleto pro menší hráče, pro lidi, kteří se chtějí nějakým způsobem odlišit, být vidět a že dneska ty příležitosti na to jsou. A my jsme tady proto, aby jsme těmhle s těm lidem dali možnost nebo příležitost být konkurenceschopnější tím, že ten obsah vytvoří líp. Protože já vnímám jednu zásadní věc a to je to, že jsou tady jako někteří malí hráči, kteří jsou schopni si ten obsah tvořit sami. Okay. Pak jsou tady, to je jakoby jedna možnost, že si to budou tvořit sami, mají tady na to různý nástroje, různý mockupy a různý vlastně jako technologie, kterým to umožní nějakým způsobem. Nebo půjdou do agentury a ta agentura jim to celý bude produkovat. Tam je ale problém v tom, že pokud jste malý hráč tak, a vezmete si nějakou větší agenturu, tak ta agentura jednak vás bude stát hodně peněz, protože ta agentura už jenom svojí velikostí je prostě obrovská a vy to prostě pravděpodobně jako neutáhnete nebo nechcete v prvních fázích svého podnikání vkládat do toho tak velký peníze. A druhý problém, který tady vidím, je ten, že ta agentura na vás nebude mít dostatek času. Ty hodiny, které vám alokujou, tak jich bude hrozně málo. A vy toho obsahu tudíž nebudete mít tolik, nebo obecně toho marketingu, nebude vám to třeba dělat čísla, které jste si od toho slibovali a budete vlastně jako kdyby nespokojení. A teď neříkám, že velké agentury jsou špatný, pozor, to jako ne, ale tím, že jsem z pozice tvůrce i zadavatele, tak mám přímou zkušenost s tím, kdy jsme takhle vyzkoušeli jednu agenturu, skvělá agentura, skvělí lidi, úplně jako všechno, jenomže prostě na nás neměli čas, protože my jsme na ně byli prostě moc malí. A to je vlastně taková ta mezera, kterou se snažím vyplnit tím studiem, nebo snažíme vyplnit tím studiem. A v podstatě vyhlídnout si ty klienty, kteří za náma přijdou, kteří mají potenciál nějaký dlouhodobý spolupráce, protože to je pro mě důležitý. A to z toho důvodu, že se s tím klientem nasajem, poznáme se, začneme spolu tvořit 1, 2, 3 výstupy a pak už spolu jedeme dlouhodobě. A v tom je vlastně za mě skvělý to jít a hledat právě někoho, jako jsme my, kdo vám v tomhle s tom jako pomůže.
Ty jsi zmínil to, že když si najmeme velkou agenturu, tak třeba toho obsahu nebudeme mít tolik, protože si to nebudeme moc dovolit. Kolik vlastně je potřeba mít obsahu? Vytvořím jedno úžasné video a to budu všude šířit, anebo by ten obsah měl být živý a neustále se tvořit další a další?
Jo, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to je o tom, jaký máte produkt. Mám třeba kamarádku, která má e-shop a říká, že dává na Instagram posty jako třeba 10 postů, 10 fotek za den. Tvoří několik videí na měsíční bázi a jede jim to, protože mají prostě komunitu, která to jako vyžaduje a díky tomu vlastně narostli a toším, že má jeden jako z největších firmních Instagramů u nás v republice. A pak je tady taková ta obecná poučka, že jo, tak dávejte 3 posty týdně na Facebook, to samý na Instagram, Facebook je víc hospoda, Instagram je výkladní skříň, taková ta klasika. Takže já si myslím, že tohle nejde úplně zobecnit, že to je prostě o tom, jaký máte produkt a kolik toho vlastně můžete říct. A za mě je to o tom jít a sepsat si, dobrý, jsem zajímavý těmhle s těma bodama, tyhle ty můžu nějakým způsobem komunikovat a pak prostě najdu způsob, jak to k těm klientům dostat. A nebo už to vytvořím v takové rovině, že to budu mít krásně předpřipravený a najdu si někoho, kdo mi to pomůže vytvořit. A já vždycky říkám na začátku klientům, sestavujeme s nima určitý brief, kde si právě tyhle věci vydefinujeme. Řekneme si prostě, dobrý, o čem je ta vaše značka, jaký máte produkty, co všechno můžete sdělit a v čem jste jako zajímavý. A pak si dáme společně brainstorming a řekneme si, co můžeme a co nemůžeme dělat. Takže odpověď na tvoji otázku, kolik toho obsahu je potřeba. Za mě říkám, může stačit jedno skvělý video, který prostě pojede týden, 14 dní, měsíc napříč jako kanálama, nebo který ti třeba bude viset na homepage, na webu. A nebo to taky může být jako 4-5 fotek jako denně. To je fakt otázka.
Tak ono se říká, že ty e-shopy by měly mít tohle obsahu víc, že tam je to víc o těch produktech, ukazovat, jak jsou úžasný, takže Instagram asi funguje pro e-shopy.
Určitě.
A spíš to budou případně, když videa, tak nějaký kratší a radši častějc. Obecně řekl bys, že je dobrý investovat třeba hodně peněz do nějakého super videa, že záleží na té kvalitě, že to pak i to publikum vnímá, anebo je lepší udělat třeba víc obsahu a dělat ho kontinuálně a nemusí být až tak úplně super úžasný a tím pádem i drahý.
Jo, já si myslím, že to je kombinace toho, co jsi právě řekl. Protože za mě je důležitý, když tvoříme obsah, tak si říct, jaký je ten smysl toho obsahu. Proč to vlastně jako tvoříme, co tím chceme sdělit a komu. A to je za mě důležitější, než to, jak to bude kvalitně zpracovaný. Jo. Dneska už máme všichni nosíme v kapse jako telefony, který natáčí jako videa na konkrétní úrovni fotí jako dobře. A není potřeba mít ten obsah jako kvalitní. Je potřeba ho mít v přiměřený míře tak, abych ty lidi nespamoval. Ale zároveň jako tomu určitou kvalitu dát, protože ta si myslím, že pro vás může být taky jako signifikantní v některých věcech. Takže
mě to ukáže, mě to, jako buď je to garážová firma, nebo je to firma na úrovni, přesně tak, která jako, že nemyslím si to může dovolit.
Přesně tak. Nemyslím si, že jako nutný dělat to úplně ultra kvalitně, ale zase bych nešel do toho, aby mi bylo stěží rozumět, co v tom videu říkám, nebo bylo stěží vidět samým produktem, že logicky to není cesta. A ještě se vrátím k jednomu bodu, ty jsi mluvil o e-shopařích a kolik by vlastně jako e-shopař měl toho tvořit, nebo jakým způsobem. V tomhle tom takovou hezkou ukázku, nebo rád používám takový jako přirovnání produktové stránky e-shopu nebo toho daného produktu jako určitý výkladní skříně. A tam si myslím, že ten obsah je důležitý a mělo by toho tam být hodně. A ten obsah by měl být kvalitní, protože to je prostě stránka, která ti ten produkt prodává, která ti ho představuje. A jedním třeba z našich klientů je taky jeden e-shop, Dokonalá káva, skvělí kluci, a s nimi jsme třeba natáčeli instruktážní videa o tom, jak třeba používat některé jejich výrobky, nebo protože jejich náplní prodej kávy, tak jak si vlastně připravit jako skvělou kávu. A to jsou jako zajímavé témata, který je dobrý na té produktové stránce nebo na tom celém e-shopu zmínit, kde je dobrý tomu ten obsah vytvořit a zpracovat ho tak, aby byl na určitý úrovni. Protože tím předávám lidem nějakou informaci, předávám tím lidem informace o tom produktu, jak vypadá, jak ho třeba používat. To by mi logicky měli rozumět, měli by být poznat, jak to vlastně dělat.
Tady, co jsi zmínil, ten příklad s tím videem, jak si připravit dobrou kávu, to se mi líbí, protože to vlastně není o tom produktu, ale je to spíš nějaká zajímavá informace pro lidi a má to docela i potenciál, že by se to mohlo virálně šířit a zlepšovat povědomí o brandu.
Přesně tak, přesně tak.
Honzo, ty jsi zmínil, že kolikrát důležitější než kvalita toho videa, že důležitější je se zeptat, na co to video vlastně chci, za jakým účelem ho tvořím. Jaký jsou teda ty účely? Proč vlastně můžu chtít tvořit video a co tím můžu dosáhnout?
Dobrá otázka. Tak pokud se na to podívám z pozice e-shopu, tak je to určitě o tom jednak prodat nějaký produkt a nebo ho představit. To je taková jako první rovina, vůbec jako říct, co to je za produkt, co prodávám. To je taková ta první fáze, kdy pro ty lidi, kteří přijdou na ten náš web, zjišťou si třeba o nás informace, protože nás třeba neviděli. Druhá fáze je pak, že už si nás třeba koupili a já tímhle s tím obsahem těm lidem vlastně můžu dát další informace o tom, jak s tím produktem třeba pracovat, na co ho použít, jak ho třeba rozbalit. A není, že to není jenom o tom přijít a zapojit do zásuvky a on funguje, ale že jsou k tomu ještě nějaké další věci. Takže to je taková ta druhá fáze v rámci nějaký tý care, starání se o toho zákazníka.
Na to se ale moc často nemyslí, ne? Většinou se snažíme jenom prodat, takže děláme ty videa a veškerý obsah, který směřuje k tomu, aby jsme urvali nějaký ty zákazníky. A málo firem možná se stará o to, co dál potom, ale to je hrozná škoda.
Pardon. Já si myslím, že tohle je to odlišení se. A to, když jsem prostě menší hráč, tak než jenom cpát velký peníze do výkonu, který třeba nemám, nebo je tam nechci cpát, samozřejmě, že to je důležitý a musím ten obsah jako podpořit, tak se zaměřit právě na tuhle stránku věci té care fáze. Co se děje potom, až si ten, co se stane potom, když si ten zákazník ten můj produkt koupí. Přesně, jako co můžu přidat za informace. Jo. Jak ho můžu naučit s tím produktem pracovat. Co mu třeba říct po určitý době, co si ten produkt koupil a snažit se udělat nějaký upsell formou toho obsahu. To jsou za mě jako takové cesty nebo účely toho obsahu, proč vlastně byste ho měli tvořit. Není to jenom o tom snažit se urvat ten prostor na sociálních sítích, který je dneska hrozně přehlcený. Vždycky rád přirovnávám, že někdy v době první republiky jste potřebovali nějakých 20 až 25 vteřin na to, abyste zaujmuli někoho a získali si ho pozornost. Dneska to jsou 2 vteřiny. Jo, a určitě by tady bylo spoustu jako marketérů, kteří by vám řekli, že marketing je hlásná trouba, že reklama je prostě hlásná trouba a jedno, jestli jako vypadá dobře nebo špatně, ale důležitý je, že prostě hlásá nějaký vaše sdělení, nějaký brand a je to svým způsobem pravda. Ale my z pozice malých hráčů, pokud se chceme nějakým způsobem odlišit a chceme být zajímaví, tak právě můžeme využít týhle tý naší schopnosti dát tomu zákazníkovi tu větší péči i formu toho obsahu. A ještě co zmíním, a může to být vlastně další z účelů toho obsahu, respektive videa teď konkrétně, že vy, když vezmete nějakou informaci a natočíte o tom třeba video, tak to natočíte jednou a už to vlastně můžete používat, můžete to recyklovat pořád, jo. A vlastně tím šetříte i svůj čas. Což tím bych se mohl volně přenést třeba i do zase do korporátního světa, kde tvoříme vzdělávací videa pro interní účely a tam je to přesně ono, onboardingový videa, věci tohle z toho charakteru, který byste někdo musel někomu vždycky říct. A bavíme se třeba o onboardingu prostě. Přijde do firmy nový člověk, potřebuje předat nějaké informace, jak třeba fungujeme a tak dále, tak buď tady bude sedět někdo, který mi to vždycky jako předá, anebo natočím nějaký videa, který tomu člověkovi předám já na začátku a nějakým způsobem už se jenom tím onboardingovým procesem vedu. To je třeba jako jeden z, jako z dalších možných
po užití
účelů.
Videa pro onboarding mě přijde úplně geniální.
Přesně tak.
Ale řekl bych, že teda tohle je asi výjimka, ne? Nebo jak ty to vidíš mezi tvými zákazníky? Je to ten obsah, který po tobě chtějí? Je to spíš výjimečný, anebo je běžný, že firmy dělají onboardingový videa pro tyhle účely?
Dobře. Nemyslím si, že by to bylo výjimečný. Právě, že naopak si myslím, že polovina naší činnosti, kterou děláme, spočívá právě v tomhle tom vzdělávací videa. Snaha nějakým způsobem ty procesy optimalizovat. Natočím to jednou a už to používám xkrát, už to můžu recyklovat. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že obzvlášť teďko doba covidu. Hodně firm si uvědomilo, že se musí do toho online přesunout a za mě je tady daleko lepší pak už to celé natočit právě formou videa, formou onboardingový nějaký akademie třeba, nebo nějakého vzdělávacího programu, než jako školení, protože tohle to natočím jednou kvalitně a už to prostě mám a používám to dál.
To mně přijde naprosto geniální a krásně to rezonuje s mojí myšlenkou produktivity, protože proč mám něco opakovaně někoho školit neustále, když si můžu jednou natočit
no, jasně,
video a mám
přesně
hotovo.
Tak, přesně tak.
To je paráda úplně.
A já se teda produktivita je taky moje blízký téma, takže rozumím. Rozumím v tomhle tom.
Super. Pojďme se vrátit na tvůj začátek. Jak ty ses vůbec dostal k tomu, že děláš videa a že jsi založil firmu? Proč?
Jo, dobře, kolik času máme? já jsem vyrůstal v podnikatelské rodině. U nás se vlastně od doby, co si pamatuju své rané dětství, tak u nás se jako podnikalo. Rodiče měli tiskárnu, měli svoji vlastní firmu, takže já jsem v tom vyrůstal a bylo mi to tak pro mě nějak jako přirozený. Poprvé jsem se nějakým způsobem aktivněji dostal do podnikatelského prostředí v 17 letech, kdy můj táta rozjížděl svoji značku zápisníků Clever Minds a já jsem tehdy na druháku na střední řekl, že vezmu veškerý svůj volný čas, který mám a věnuju ho té firmě, protože mě to může nějakým způsobem posunout. Byl to nový projekt, nová příležitost a chtěl jsem se prostě v tom nějakým způsobem naučit. A zároveň táta potřeboval přesně ten obsah. Potřebovali jsme prostě okolo toho vytvořit nějaký základní fotky, základní videa. Takže já jsem vzal foťák, který jsme měli doma a tak nějak jako samouk jsem si to prostě začal zkoušet, začal jsem si s tím hrát. A po třeba čtvrt roce se naskytla příležitost jít na letní školu multimedií, což byl takový 14-denní kurz, který vytvořila katedra, kde teď v tuhle chvíli dokončuju studium. A tam jsem strávil 14 dní, který mě jako totálně změnili nějaké přemýšlení, nějaké uvažování, hrozně to chytlo. Byl jsem najednou v 17 letech jako v Praze sám, prostě jako připadal jsem si hrozně dospěle a chtěl jsem, když jsem přišel z toho kurzu zpátky domů, tak jsem se chtěl vykašlat na Gimple a chtěl jsem jít rovnou na vysokou, protože mě v ten moment Gimple přestával dávat smysl. A celý to tak nějak jako začalo, já jsem se v tom začal postupně jako zdokonalovat, postupně jsem jako hledal nejrůznější materiály, inspirace, ať už z různých blogů. YouTube třeba, ještě vrátím se k tomu obsahu, YouTube je skvělý médium, kde se vzdělávat. Za mě tam tolik jako zpracovaných témat od tolika různých lidí a tolik přístupů, že tam jako najdete toho fakt jako mraky. Je to potřeba tomu věnovat ten čas, ale najdete tam toho spoustu. Takže já jsem jako formou YouTube jsem se vzdělával, zkoušel jsem si, měl jsem tu skvělou příležitost nebo možnost to, co vytvořím, tak reálně vidět, jak funguje nebo jak na to třeba reagují lidi, protože jsem to tvořil pro ten Clever. A pak přišlo období maturity, já jsem dodělal školu a přihlásil jsem se na ten obor, kde jsem studoval tu letní akademii, kam jsem se dostal, díky bohu. A tam začala teprve, jako tam se myslím už jako definovala ta moje dráha toho, že OK, chci teďko tvořit jako videa a chci tvořit obsah, protože mě to baví, naplňuje mě to a vlastně prostřednictvím svojí firmy, prostřednictvím toho, co dělám, můžu ovlivňovat věci okolo sebe. A můžu se svobodně rozhodovat o tom, co chci dělat. A to je pro mě jako asi největší přidaná hodnota toho, proč jsem začal jako podnikat a proč jsem se vlastně dostal k videotvorbě.
A kdy a jak jsi udělal ten krok, že jsi přestal tvořit pouze pro taťku a vaší společnou firmu a že začalo vznikat studio a že stvořil obsah i pro jiný?
To přišlo právě s tím přelomem mezi střední a vysokou školu. Já jsem přišel na vysokou školu a říkal jsem si, dobrý, tak mám tady foťák, natočil jsem pro naši firmu jako několik videí, nafotil jsem několikrát celý e-shop. Co dál? A měl bych se nějakým způsobem zprofesionalizovat, protože jsem na vejšce, že už jsem prostě jako, už jsem prostě velký kluk, takže bych to měl dělat nějakým způsobem líp. Takže jsem začal tím, že se vytvořím klasika, vytvořím si nějakou jednoduchou webovou prezentaci, kde budu říkat něco o sobě, o tom, co dělám, dám tam nějaký portfolio, podle mě takový jako klasický proces, který bude mít jako 95% jako lidí. No, ale přišel za mnou táta a říká, hele, já bych to neotočil, nebo já bych to neudělal přes web a přes službu, ale já bych to otočil v produkt, že prostě budeš prodávat produkt, jehož součástí bude služba, za kterým to bude schovaný. A tak jsem si říkal, dobrý, tak já jako fotím, do toho natáčím nějaký videa, tak já bych mohl dělat fotoknížky, ale udělat ty prostě trošku jinak. Tak jsem začal si hrát s nějakými vlastními produktama. Na tom vlastně vznikl i název Pixbo Studio jako zkratka obrázková knížka v angličtině, že vlastně skrze prodej té knížky já budu nabízet lidem svoje focení a vlastně potažmo i videa, na který budu odkazovat z té knížky. Může to znít jako zvláštně, odkazovat z offlineového produktu na online obsah, ale chtěl jsem to tak postavit, měl jsem na to takový jako zajímavý koncept. No a na to se chytilo pár lidí, přišlo pár klientů, nejrůznějších jako známých, a ten obsah postupně začal narůstat. Začala narůstat ta celá produkce a vlastně se to celý pak přesunulo z toho, že té produkce bylo tolik, že fotoknížky šly stranou a zůstala už jenom ta služba. Rozšířilo se to o videa, rozšířilo se to o animaci a o všechny tyhle další služby, které jsme potřebovali jak v tom našem e-shopu, tak i který poptávali i další naše klienti. No a někdy před rokem a něco, jsem dospěl do fáze, že už toho bylo tolik, že jsem to přestával stíhat. Takže jsem si říkal, dobře, potřebuju k sobě jednoho, dva lidi, se kterýma, kteří mi budou třeba stříhat ty videa, protože já jsem se dostal do fáze, že jsem měl předjednaný natáčení na měsíc dopředu a klientům jsem sliboval jako měsíční termíny, protože jsem prostě na to neměl jako kapacitu. A to jsem nechtěl dělat. Já jsem prostě chtěl, aby to ty klienti dostali jako rychle, ale aby netrpěla kvalita. Takže jsem začal jako hledat nejrůznější jako parťáky, kdo by se mnou chtěli tvořit. Mám výhodu toho, že jsem jako z oboru, kde to spousta lidí studuje a spousta lidí jako chce přejít do nového prostředí, do té praxe a hned se to vyzkoušet. Takže se objevili nějací dva, tři lidé, kteří do toho šli se mnou a dneska už se nás okolo toho odhotočí nějakých 10 lidí. Stala se z toho v podstatě jakási obsahová agentura nebo studio, jak jsi řekl, a snažíme se to nějakým způsobem posouvat dál.
Jak se ti studuje při podnikání? Baví tě to ještě? Dává ti to smysl? Kolik máš před sebou?
To jsi neměl říkat, tuhle otázku. Ale já mám teďko před sebou asi poslední jako měsíc, dva. Jakože už mi zbývá jenom bakalářka a státnice. Takže ten pík největší přišel jako ve třeťáku na té vejšce teďko. A tím, že jsem si jako relativně proaktivně odstudoval jako spoustu předmětů předtím, tak už jsem toho neměl tolik. Jo, ale samozřejmě jsem se dostal do takové té fáze, kdy si říkám, jestli mi ta škola jako víc dává, než bere. A takovýhle ty úvahy, které asi jako měla spousta lidí. Takže tak.
Tak když zbývá měsíc, dva, tak to už dotáhneš.
Ne? Jo, to už jsme jako v cílové rovince, takže to už jako doběhnu. Ne, bylo by nesmysl jako v posledních 200 metrech, když jsem uběh 5 kilometrů, tak teď jako to zrušit.
Ani bys nemohl říct nic jiného, tady by to taťka slyšel, bys dostal doma.
Přesně tak, jako tati, až ty budeš poslouchat, tak ne, dodělám to.
Super, já jsem svědek.
Jo, super.
Tak jo, pojďme zpátky k obsahu. Když chceš vytvořit nějaký video, tak to nezačíná tím, že vezmeš do ruky kameru a začneš točit. Co všechno je potřeba předtím, než vůbec se pustíš do tvorby nějakého obsahu?
OK, ta produkce obsahu má za mě 3 respektive 4 fáze. První fáze je preprodukční, což znamená, potřebujeme si nejdřív říct, co vlastně chci tvořit, co tím chci komunikovat a komu, kdo na to bude koukat. To je hrozně důležitý a pak následně, kde ten obsah bude umístěný, protože to ovlivňuje spoustu věcí. Jo? Když bych si řekl, že ten obsah chci třeba umístit na web a potřebuju tam lidem jako představit třeba část svojí firmy nebo říct tím, jak se dostanou z bodu A do bodu B, tak je to něco jiného, než když budu chtít to video umístit na Facebook, kde potřebuju v 5 prvních vteřinách jako zaujmout toho potenciálního klienta a říct mu, my jsme tady a tohle by se ti mohlo hodit nebo tohle bys mohl potřebovat. Takže za mě o tom říct si, říct si, co má být za sdělení toho výstupu, kdo na to bude koukat, kde to bude umístěný. A to jsou jakoby takový tři a poslední, kdy to potřebuji mít hotový. To jsou takový jakoby čtyři základní otázky, které řešíme s klientama vždycky, když si objednají tvorbu obsahu. No a pak už je to jednoduchý. My si vždycky s klientama dáváme určitý brainstorming, určitý follow-up call, kde prostě si je snažíme trošku nasát, říkáme si o tom, jakou má ten klient představu. My mu dáváme na to nějaké doporučení, co by třeba mohl udělat, nebo jak by se to dalo uchopit. V momentě, kdy proběhne tenhle ten call, tak my na to dáváme nějakou naší představu, nějakou naší invenci, řekneme si, dobrý, dalo by se dělat tohle a nějakým způsobem to tomu klientovi navrhneme. A pokud se to klientovi líbí, tak nám skončila preprodukční fáze jako taková a jdeme do produkce. V produkci to je klasicky, jak si říkal, vezmu kameru, začnu natáčet, tak jako mohlo byste vy takhle jednoduše, ale samozřejmě tam jako příprava toho natáčení, příprava vůbec toho, abych měl veškeré věci zajištěný, abych měl ten obsah dostatečně jako předpřipravený, abych měl třeba hotový scénáře nebo nějaký skripta minimálně, abych věděl prostě, že jdu tvořit tohle a má to být hotový tehdy a tehdy. No a tou poslední fází, respektive třetí fází je postprodukce, kdy se to prostě musí nějakým způsobem zpracovat, připravit se to tak, aby to bylo hotové, aby to ten klient mohl začít používat. A ideálně tohle celé, jako když se stane v horizontu třeba 14 dnů, 3 týdnů, aby to ten klient jako nedostal za půl roku, ale dostal kvalitní obsah za relativně krátkou dobu. A poslední fáze, kterou jsem zmiňoval na konci, to je určitá jako fáze care. A to je za mě o tom říct si třeba s měsíčním nebo s určitým odstupem, jestli se nám vůbec jako naplnil smysl toho obsahu, který jsme tvořili, jestli jsme s tím splnili ty KPIčka, který jsme si definovali. A určitým způsobem si to vyhodnotit, jestli až budeme tvořit další obsah, tak jestli ho třeba nevohnout trošku jiným směrem, jestli se nám to povedlo, co nám fungovalo, co nám nefungovalo a na tom vlastně stavit. A to je třeba jeden z důvodů, proč radši jako pracujeme s klientama, kteří s náma chtějí tvořit dlouhodobě, protože máme prostor se nějakým způsobem nasát, klient nasává nás, my nasáváme jeho značku, začínáme chápat, jak třeba funguje, jak se třeba prezentuje a pak už právě tohle to můžeme postupně odladit. A po druhým, třetím jako výstupu, který společně vytvoříme, už jsme tak najetý, že se to celý zefektivní a jsme třeba jako do týdne schopní dodat jako skvělý výstupy.
To je super, to je rychlost. Honzo, jak dneska vypadá ta vaše produkce, kterou děláte? Je to, co vidíme třeba ve filmu o filmu, jak se točí film, že tam jsou kameramani, osvětlovači, zvukaři, maskéři, režisér a tak dále. Jak to probíhá?
Jo. Což znamená, ptáš se jakoby na tu strukturu toho, co je zatím schovaný.
Co je za tou produkcí schovaný, no, co to všechno obnáší.
OK. Celá ta produkce začíná od produkční a my to máme tak jakoby i rozdělený ve studiu. Je tady vždycky jedna produkční, která řeší právě to, aby ta preprodukční fáze a ta produkční fáze proběhla jako správně, což znamená, stará se o to, že všichni budou vědět, kde mají kdy být, budou tam třeba domluvený všechny další materiály. Třeba teďko jsme natáčeli jedno vzdělávací video, klient tam potřeboval televizi, tak se produkční stará o to, aby tam ta televize byla na ten daný termín. Aby jsme věděli všichni, kdy máme ten výstup odevzdat, jak je deadline a podobně, takže to je produkční.
Že to je takový projekt manažer, který to celý řídí.
V podstatě ano, produkční je takový projekták, přesně tak. Pak je tady kameraman, který se stará logicky o ten obraz, zvukář a potažmo nějaký režisér, který si řeší takovou tu kreativní složku. Jo. Ale to už je většinou v uvozovkách overkill pro klienty, který tvoříme. Většinou na té produkci jsme jako ve třech, je tam produkční kamera a zvukař, pokud tvoříme videa. Plus samozřejmě v produkční týmu je pak ještě fotografka, respektive fotograf a grafik. A to je takový jeden produkční tým, jedna taková samostatná jednotka, která ve studiu funguje v tuhle chvíli jsme ve fázi, kdy stavíme druhou, protože ten jeden je už jako full time vlastně vytěžený kapacitama. Takže to jsou takové jako důležité role v té produkční fázi, v té postprodukční fázi je to pak samozřejmě střihač, který to nějakým způsobem zpracovává, dává tomu tu formu toho, co jsme mi natočili, tak aby to vypadalo prostě hezky a připravuje ten finální výstup pro toho klienta.
Vypadá to jednoduše, ale je tam docela hodně lidí kolem.
Je to tak, no. Není to jako v jednom člověku. Dá se to, ale jenom do určitýho bodu. Pak už prostě zjistíš, že ty máš tu kapacitu omezenou a pokud to chceš nějakým způsobem škálovat, tak se prostě musíš posunout do té fáze. A já jsem tohle to naštěstí jako zjistil jako rok zpátky a za poslední rok vlastně i díky covidu se mi povedlo okolo sebe nashromažďovat jako skvělý lidi, se kterýma teďko můžu na denní bázi jako tvořit a vlastně hrát si a v podstatě si hrajem a kreativně vytvářet, a je to super, je to fakt skvělý.
Honzo, jaká je tvoje vize do budoucna? Ty jsi zmínil, že vy jste vlastně, nejste ta velká agentura a nechcete být ta velká agentura, protože ta je drahá, není třeba tak flexibilní. A na druhou stranu říkáš, že už ten jeden tým produkční je plný, že je potřeba udělat druhý, takže vy taky porostete dál. Jak teda budeš neustále věrný tomu svýmu poslání a vizi a přitom porosteš?
Jo, já se nejdřív jako vrátím k tomu, ty jsi říkal, jaká je moje vize. Tak když to vezmu z osobní roviny, tak mojí vizí, uvědomil jsem si to třeba 3-4 roky zpátky, je dělat věci, které mě baví a dávají smysl. A pokud budou splněny tyhle ty dvě věci, tak je to super. Z hlediska podnikání, já podnikání vnímám jako nástroj, skrz který můžu, jak už jsem tady jednou říkal, svobodně se rozhodovat v tom, co chci dělat a nějakým způsobem ovlivňovat věci okolo sebe. Takže tuhle svoji hodnotu bych si chtěl udržet jako i v příštích letech. A pokud jde o nějakou vizi studia, tak cílem je samozřejmě nestát se jakoby tou velkou agenturou, ale když na to jako přijde, tak proč ne? Neříkám, že se tomu jako bráním, ale postavit v podstatě nějaký jako 3 produkční týmy, jako samostatné jednotky, které tady budou fungovat právě pro ty klienty, o kterých jsme se bavili předtím. A pokud porosteme do takové šíře, že se z nás stane jako velká produkce, což bych si do jisté míry i vlastně přál, tak pořád tady chci zachovat tu minimálně 1-2 jednotky, které budou schopné fungovat pro ty menší klienty a pro ty lidi, který vlastně děláme dnes, protože díky těm klientům, se kterými dneska tvoříme, jsme tam, kde jsme, a já si vážím hrozně toho vztahu, který mezi sebou máme, a nechtěl bych ho tímhle s tím nějakým způsobem jako porušit. Takže neřeknu ti, kde chci být za 5 let, já tuhle vizi upřímně jako nemám. A nemyslím si, že jako člověk v 23 letech by měl tuhle vizi mít, ale vždycky tak nějak nosím v sobě jakýsi updatovaný přehled toho, kde chci být za rok. A to se nějakým způsobem snažím plnit a myslím si, že se mi to daří.
Kdyby ses opět rozhodoval, jestli půjdeš do podnikání nebo ne, tak jak by ses rozhodl? Ty jsi zmínil, že podnikání je pro tebe svoboda, to je jasná hodnota, kterou asi máme všichni podnikatelé jako vizi a jdeme tam právě kvůli té svobodě. Nicméně, když pak rosteš a přicházejí další věci, které musíš řešit a vlastně ani řešit nechceš, tak té svobody tam pak třeba zase až tolik není. Jo, jak to vidíš ty?
Jakože já si nemyslím, já jsem byl ve svým, teď nechci znít jako nějakým způsobem jako egoisticky, jo. Nemyslím si, že jsem pro toto, ale já jsem byl ve svým jako krátkém životě zatím zaměstnaný jako jednou a moc mi to nevyhovovalo. A to ne jako z důvodu, že bych si chtěl hrát jako na to, že jsem tady podnikatel a že nějakým způsobem jako ze sebe dělám bůh ví co si, ale baví mě ta svoboda toho fakt, že si můžu jako rozhodnout, co bude s mým časem a můžu se svobodně rozhodovat, co budu jako dělat. A tím, že teďko dělám to, co dělám a že mám okolo sebe fakt jako partu skvělých lidí, kteří mi jako v tomhle tom pomáhají a se kterými společně můžeme rozvíjet další naše projekty, tak určitě bych si vybral znova tohle podnikání.
Super.
Jestli to tak bude jako za 3-4 roky, to se jako uvidí, ale myslím si, že jo.
Tak a teď druhá část mojí otázky. Co hodláš udělat pro to, aby jsi udržel tu svoji svobodu, abys pořád mohl dělat to, co tě baví a nebyl převálcovaný tím vším, co bys dělat musel, když ti poroste ta tvoje firma?
Já si myslím, že jeden z bodů, co pro to můžeš udělat, abys nebyl jako převálcovaný okolím a tím, jak ti to poroste, je nějaký seberozvoj. Protože když jsme skončili s maturitou, tak jsme se bavili s kamarádem a říkali jsme si tak, teď se nebudem učit, teď se budem vzdělávat, protože prostě, a v tom vnímám ten rozdíl, je to prostě celoživotní nějaký vzdělávání, nějaký seberozvoj a zjišťování nových informací, jak to celý vlastně poskládat, aby se stalo něco, takže to je za mě jako určitě cesta. Prostě seberozvoj, vzdělávat se a podle mě prostě vzdělávání je jako nekončící proces, díky kterému prostě poznáváš nový světy, nové věci, dáváš si prostě věci do určitého kontextu a díky tomu vlastně seš jako lepší, seš prostě větší, rosteš a díky tomu jsi schopnej udržet si tu misi nebo tu vizi nebo prostě tu představu nebo ten tvůj cíl, který máš, aby byl zachovaný.
Dává ti to možnost vidět věci z nadhledu, z nějaký jiný
určitě,
perspektivy?
Určitě.
Super. Za mě palec nahoru, vzdělání jednoznačně. A výzva pro posluchače, tyjo, netočte jenom tou klikou, nežeňte se jenom za těma cílema, za číslama, za biznisem, ale najděte si čas taky na nějaké zastavení a vzdělání, protože to je fakt klíčový.
Určitě. A pak jsme tady od toho, my, aby jsme třeba s tím vzděláváním, s těma vzdělávacími videa pomohli. Že? Přesně tak, přesně tak, přesně tak.
Jasně. Za mě osobně vlastně podnikání je i cesta toho vzdělání, jo? Protože tím, že dělám něco zajímavého, tím, že mám nějaký výzvy, překonávám nové věci, které jsem nikdy překonávat nemusel, tak mě to vede k tomu, abych se vzdělával. A to je to, co mě osobně na podnikání baví, že se neustále učím nový a nový věci a to je super.
Přesně tak a vlastně myslím si, že i to podnikání tě jako postaví kolikrát do situací, který si jako nečekal, že někdy jako zažiješ a teď ty na ní musíš nějakým způsobem reagovat. A můžeš se rozhodnout tak, že to jako necháš bejt a třeba se z toho vyklube nějaký problém, který ti může semlít, anebo prostě se zadaptuješ, najdeš si patřičný zdroj k tomu, jak ten daný problém vyřešit, jak tu překážku přelíst a díky tomu jsi vlastně jako o kus dál a už jsi větší a už se dostáváme o tom, o čem jsem mluvil. Takže vlastně to vzdělání je určitá cesta k tomu, jak si udržet tu vizi a ty určitý hodnoty, které jako skrze to podnikání děláš. Za mě teda.
Za mě taky, jdeme se vzdělávat. To je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte, poslouchejte dál v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Já se s vámi loučím a loučím se se svým hostem Honzou. Honzo, děkuji, že jsi přišel do podcastu Time Toasters a možná někdy příště budeme pokračovat v rozhovoru.
Díky taky, Martine, bylo to skvělý. Díky a zdravím posluchače. Čau.
Ahoj.